Thina njengebandla le-MDC lonke siyazi ukuthi ubaba uSangirai webheda ngeZimbabwe yonke esizwa ukuthi kanti uZulu uthini ngoduko esilukhangeleleyo olubangele izani. So uZulu waseZimbabwe wayekhala ngodaba lokuthi amabandla aphikisayo maningi kakhulu ayenza ukuthi nxa sisiya kusiphika ukhetho kamuli amavoti izani icine ingena. So babesikhuthaza ukuthi sidinge izindlela zokuthi sibambane siyekhipha izanu ukwenze ukuthi siguqule impilo zabo.
Manje akhona yini amanye amabandla lawo elizasebenzelana lawo aphikisayo?
Okukhona lapha yikuthi nxa amabandla aphikisayo abanombono onjengawe onjengowethu babaliswa ukuthi babuye sixoxisane sibone izindlela ukuthi singaxhasana yini ukuthi siyekhulula abantwana baseZimbabwe.
Njengoba ukhetho selisiyafika, liyaqalisa nini imihlangano yamarali?
Okwakhathesi amarali yebona ye aqakathekile kodwa thina ikakhulu kemandla ne-MDC sikhuluma kunjenje iinkokheli zethu siphakathi kukaZulu emaphandleni emadolobheni sixoxisana lo Zulu ubakhuthaza ukuthi balungiselele ukuyalibhalisa ukuba kurejista njengamavota silungiselele lalelo khetho njalo sobatshengisa uduvo solukhona nokuqakatheka kokuthi bavotele izaguqula impilo yabo ngoba sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC uhulumende womanyano sangena izinto zaguquka okwakukhombisa ukuthi singaphiwa uthuba lokuthi singene singaguqula izinto abantu bake bayekela ukudla imbuya ngoluntu.